La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Istoricii sunt în general de acord că foametea, mortalitatea din lagărele de muncă și din închisori, ca și terorismul de stat, așa cum au fost deportările și epurările politice, au făcut milioane de victime de care Stalin și tovarășii săi sunt responsabili direct sau indirect. Ce știu moldovenii despre această perioadă stalinistă?
Un om greoi, un om rău a fost. O sumedenie de lagăre de concentrare a deschis. Acolo erau băgați mulți oameni nevinovați. Stalin a distrus multă lume.
Stalin parcă era bun, dar pe urmă, întoarce și istorie anapoda. Toată lumea și industrie o plâns că a murit Stalin. Toată țara sovietică. O fost atest narodov.
Ui, lumea plângea. Au spus că tatică nostru a murit. El era parcă Dumnezeu.
Este adevărat că oamenii plângeau când a murit Stalin. Dar de ce plângeau? Pentru că nu cunoșteau adevărata politică.
Bun, rău, dar este trecutul nostru.
În primul rând, Stalin a fost un tiran, dar istoria în casă nu știe cât tot și l-a nimicit. Asta e dureros, fiindcă noi suntem un popor care nu avem istoria noastră, cu istorie imprevizibilă.
Despre crimele ideologice împotriva moldovenilor aflăm după buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. La Chișinău s-a inaugurat Institutul Național de Justiție, în prezența secretarului general al Comisiei Europene, Terry Davis. Mai multe detalii de la Valentina Ursu.
Inaugurarea Institutului Național al Justiției la Chișinău a fost necesară deoarece Republica Moldova mai rămâne restanțieră la capitolele independența justiției, protejarea drepturilor omului, combaterea corupției, a spus Terry Davis, secretar general al Consiliului Europei prezent la eveniment.
The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, which monitors compliance with the commitments undertaken by our member countries, including Moldova.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care monitorizează respectarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova, a solicitat în mod constant ca profesionalismul și eficacitatea judecătorilor din Republica Moldova să fie dezvoltate și consolidate prin intermediul unui proces de instruire inițială și continuă în cadrul unui Institut Național de Justiție.
A declarat Terry Davis, secretarul general al Consiliului Europei, aflat la Chișinău. Ulterior, Terry Davis s-a întâlnit cu președintele Vladimir Voronin și cu ministrul de externe, Andrei Stratan. În Georgia rămâne în vigoare starea de urgență, deși șeful președinției s-a declarat convins că aceasta va fi ridicată înainte de cele 15 zile aprobate de Parlament. În pofida stării de urgență, la Tbilisi a avut loc prima întâlnire dintre opoziție și putere. Discuțiile au fost mediate de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Georgiene. Între timp, Statele Unite l-au trimis la Tbilisi pe Matthew Breeza, adjunct al secretarului de stat, care, într-un interviu cu redacția georgiană a postului de radio Europa Liberă, Libertatea, a afirmat că ridicarea stării de urgență este esențială, mai ales în vederea pregătirii alegerilor prezidențiale anticipate de pe 5 ianuarie. Între timp, controversatul om de afaceri georgian Badri Patakashvili, acuzat de tentativă de lovitură de stat, și-a anunțat intenția de a candida în alegerile prezidențiale. Potrivit agenției France Press, el a promis că va mări prerogativele Parlamentului dacă este ales. Patakashvili a fost finanțatorul protestelor antiprezidențiale de săptămâna trecută. Omul de afaceri, care deține și un imperiu media în Georgia, a declarat însă că va renunța la candidatură dacă opoziția reușește să se unească în spatele unui propriu candidat unic. Rusia susține că a încheiat retragerea trupelor și muniției de la baza Batumi din Georgia, care ar urma să fie predată acum Ministerului Georgian al Apărării. Rusia se angajase să evacueze baza de la Batumi până în 2008. Rămâne încă în discuție baza militară de la Gudauta din regiunea separatistă Abhazia. În Pakistan, starea de urgență ar putea fi ridicată într-o lună de zile la insistențele Statelor Unite. Președintele pakistanez, Pervez Musharraf, a instaurat această stare de urgență cu o săptămână în urmă, invocând amenințări la adresa securității statului. Între timp, lidera opoziției, Benazir Bhutto, a fost eliberată din arestul la domiciliu. Iar doamna Bhutto a declarat că nu renunță la planul de a organiza o mare demonstrație de protest a opoziției împotriva regimului Musharraf. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a pledat pentru o politică unică de migrație în Uniunea Europeană. Referitor la decretul guvernului italian privind deportarea persoanelor considerate un pericol la adresa securității, Barroso a declarat că are încredere în Romano Prodi, unul din avocații extinderii Uniunii Europene. Admiterea României în Uniunea Europeană, a mai declarat Barroso, va ajuta țara să se dezvolte, ceea ce va reduce și valul de migrații. După cum se știe, adoptarea acelui decret de către guvernul italian a fost generată de o crimă pusă în seama unui migrant din România. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, din ordinul lui Stalin, pe cuprinsul Uniunii Sovietice, au avut loc în acea perioadă execuții în masă a celor care erau considerați dușmani ai poporului. A deveni dușman al poporului nu era foarte greu. Era suficient să fii denunțat atotputernicului serviciu secret NKVD pentru trădare reală sau imaginară. Gheorghe Cechirde, prin părțile sângereilor, își amintește despre un megafon, despre un aparat care transmitea din când în când știri, marșuri mobilizatoare și ora exactă. Megafonul îl trezea de obicei dimineața și însoțea de-a lungul zilei somnul rațiunii. La acel megafon, într-o dimineață de martie, a auzit și cutremurătoarea veste. Murise tătucul tuturora, generalisimul Iosif Visarionovici. Gheorghe Cechir s-a bucurat nespus de mult pentru că suferise de pe urma politicii staliniste, fiind deportat la doar 16 ani.
În 40 au dovedit o parte numai ei. În 49 a fost o teroare totală. Mii de oameni au fost deportați din strângerei. Noaptea târziu, soldații sovietici acasă vineau și ne îmbarcau mașini și îndeșeau la gară. Care dovedeau să mă iei ceva, dar mulți erau disperați, nu puteau să iei aproape nimic. Eram de 16 ani.
Și care a fost motivul?
Motivul a fost că părinții au avut batoză de treier. Mașina de treier era greu. Cumpărată de la Camera Agricolă de România, au luat, cum pe timp și-a lăsat numea sudă, da? Și proprietarul nu a fost furat.
Și doar acesta a fost motivul
de... Da, a fost motivul că părinții aveau 10 hectare de pământ, două vașe, cu 10 oi și o ridicare ca gospodar. Mă, nu aveam nimic. Casa era acoperită cu stuă, casa strănească. Însă tatăl meu, toate meserii de la țară, le cunoștea. Și plotnic, și Ferrari, și cizmar. Și era și croitori.
Gospodar.
Tot gospodar, toate și ele putea să le facă.
Unde v-au dus?
Mărcutare.
Cât ați stat acolo?
Până în 66.
Și în acești 8 ani, cu ce v-ați ocupat acolo?
Greu. Nu ne-am pus acolo funcționar la masă. Era greu de rezistat acolo. Și frig, și foame. Antinazism total.
Cine a fost Stalin?
Stalin a fost cel mai mare călău. El a ușit și ruși au dus. Milioane de oameni. Chiar au arătat Rusie, ORT, cum s-au purtat. Brutal cu oameni, au pușcat, i-au dus în bulaguri, cum i-au nimicit pe toți acolo. De acum comunismul adânși cade jos.
Dar atunci, în tinerețe, pe vremurile celea, ce știați despre Stalin?
Era o groază oricare pentru mine. Când vedeai că părinții sunt munșiți, mama plânge.
Dar când a murit el, cum ați primit vestea?
Asta a fost o bucurie, bucurie și mai mare. După asta am revenit în Sângerei. Când am revenit, nu dădeau voie la bașa natal. Du-te unde vrei, numai în satul tău natal.
Nu
permitea. Pe urmă n-a revenit, dar de acum mai târziu. Am de 76 de ani.
După ani grei de chinuri, deportații, cei care au avut de suferit pe timpul perioadei staliniste, nici astăzi nu-și pot găsi dreptatea.
Mă judec 4 ani de zile, având toate documentele.
Pentru ce vă judecați?
Sunt parcă bodurile care ni le-au luat. Noi ne-au promis 90 de lei, primim compensația asta, că noi n-am mai luat. Bătaie de joc, n-am avut o avere, acum calculată la 495 de mii. Am ajuns la Curtea Europeană, poate ceva să reîntoarcă, poate n-o să aibă încotro. Mai există sistemul și ala noi în toată Republica. Uitați, toată Europa, tot s-a dezgăbărat de comunismul ăsta, de șocanul și se aici. Astăzi, numai la noi în Moldova, comunismul ăsta nu a mai fost lichidat.
Nu a știut nimeni că este victimă a regimului totalitar. Dacă s-ar fi aflat, nu ar mai fi ajuns eminentă, iar fotografia ei nu ar mai fi fost de atâtea ori pe tabla de onoare. Persoanele din categoria ei nu aveau nicio perspectivă, nicio șansă de a face o carieră. Nu a uitat niciodată că atunci când era elevă în sat, îi se spunea că este fiică de trădător. În perioada sovietică, a ascuns întotdeauna faptul că este fiica unui deținut politic. Pentru că, așa cum povestește Silvia Gangan de prin părțile dondușenilor, viața i-a fost distrusă de sovietici. Tot ce a avut i s-a furat. Mai întâi părinții, apoi buniei, iar mai târziu toate bunurile familiei. Silvia Hangan de la 14 ani a rămas pe drumuri.
Și astăzi suntem tot așa chinuiți cum am fost pe vremea lui Stalin. Guvernul, Parlamentul își bat joc de noi și nu interesează soarta noastră, viața noastră, cât umblăm noi pe drumuri și căutăm dreptate, dar nu o găsim. Și nici n-am să o găsim, fiindcă la putere e minciuna, nu există drepturile omului.
Să vă amintiți totuși cum ați fost deportată?
La 14 ani. Mama mi-a murit când nici nu știu, bunei m-au crescut. Și noaptea când au venit, bunei au spus, ieși Silvico și fugi la vecini. Și eu am ieșit pe geam plângând cum în cămașa de noapte eram, așa și-am rămas. Nu mi-au mai dat voie să-mi iau hainele, era ceva strașnic. Bunei mi-au luat și i-au dus în Irkutsk, departe în Siberia. Pe urmă, peste un an l-a luat pe tatăl meu, că era director de școală și preda limba română. Pentru dragoste de neam l-au luat și l-au dus într-o închisoare strașnică din Irkutsk sub pământ. A venit bolnav de rac și așa și-a murit din dureri îngrozitoare. Ceva strașnic ce-au făcut cu noi.
Doamna Hanganu, ce vă amintiți despre perioada stalinistă?
Stalin a fost un fascist adevărat. Broia ca din Basarabia să nu rămână niciun om inteligent. Și a pus țelul să ridice pe toți oamenii, cei care mai înțeleg, oameni deștepți, culți, gospodari, pe toți îi ducă. Să rămâie numai oamenii săraci, care nu mai vrea nimic numai pentru o bucățică de pâine, să fie robi lui Stalin. Iată ce vroia Stalin să facă cu toate republicile pe care le-a ocupat atunci și de care s-a bătut joc.
Dar moartea lui Stalin, vă amintiți?
Mi-amintesc, eram în școala pedagogică și plângeau toți, dar eu râdeam și săream în sus de bucurie. Am fost stimată, fiindcă nu știa nimeni cine sunt eu și de unde am provenit. De ce am devenit învățătoare eminentă și veterană muncă și fotografia mea a fost la tabla de cinste.
Dar istoricii au scris adevărul despre perioada stalinistă?
Nu prea au scris. Avem istorici care au stricat istoria, au făcut din istorie o poveste de-a lor. Îmi pare că toți lingușesc la comuniști și nimeni nu mai spune adevărul.
Pe timpul lui Stalin se impunea să înveți poezii despre el, să cânti.
Da, da, să te închini la dânsul ca la Dumnezeu, să vorbești zi și noapte numai despre dânsul și despre Stalin al nostru. Așa ne învăța la școala pedagogică și...
Și învățat?
Da, învățam și spuneam și lăudam și Stalin și Lenin erau la noi Dumnezeu. Era și imnul despre Stalin, mai scurt, ne închinam, nu la Dumnezeu, dar la Stalin.
Pentru că icoanele erau...
Nu erau icoane, nu mai știam nimic ca să plecăm la biserică. Totuși, mulți am scăpat de toată urgia aceasta.
Bine, dar mai ales profesorii și dumneavoastră sunteți promovați o politică dublă.
Da, preda matematica trebuie, dacă n-aș fi spus ceva de Lenin, că iată el e așa și așa, sau de Stalin, apoi eu n-aș fi devenit învățătoare eminentă. Trebuie la fiecare lecție să pomeneți ceva de Partidul Comunist. Pentru ce educație
și făceam? Făceați aceasta împotriva voinței dumneavoastră?
Făceam fiindcă trebuia să mănânc și trăiesc, că am rămas singurii ca nimărui.
Dar ați trăit cu frică?
Tot timpul am trăit cu frică.
Ce însemna frica?
Însemna că stătești și te gândești, a să mai trăiești mai mult, ori veni într-o seară și te-a luat. Fiindcă nu putem uita cum au venit cu armele când bunei i-au luat și am fugit, n-am observat așa. Dar după un an când l-a luat pe tatăl și a venit noapte iar mașinica neagră cu arme, v-a închipuit tatăl meu care a educat-o tot timpul băieți buni, au venit atunci cu armele și l-au luat ca pe un bandit. L-au suit în mașinică și nu l-a mai văzut și l-au dus nevinovat pe urmă. Când Stalin a murit, i-a dat drumul și i-a scris în dosar și în toate că se întoarcă distrugerea morală, că a fost nevinovat. Și acum mă judec de 4 ani, umblând pe judecăți la Dundujeni.
Pentru a redobândi averea?
Averea buneilor și a mamei.
La ce sumă se cifrează?
N-are importanță suma. Aș vrea să-mi dea o parte măcar din drâș. În casa unde eu m-am născut a fost 10 ani conducerea colhozului în satul Ciornuleuca. Pe urmă, grădinița de copii a fost mult timp. Și acum a privatizat-o și totuși m-a întrebat judecătoarea. În derâdere, v-ați mulțumit dacă m-am întoarce casa acum? Nu există judecat corect. Am impresia că la noi e tot o minciună și fățărnicie, hoție. Mie îmi pare că noi ne întoarcem înapoi și noi ne afundăm mai departe într-o groapă strașnică, într-un iad fără sfârșit. Fiindcă la noi nu se dezvoltă cinstea, dreptatea, dar minciuna, iese la putere. Așa era și atunci, așa este și acum. Eu, care am muncit o viață, nu mi-ajunge pensia păcătoasă, lucrând în jur la 40 de ani, ca să îmi cumpăr o bucăță de carne. Eu nu mănânc cu ani, ori un ou. Apoi asta nu-i distrugere a oamenilor. Asta e fascismul cel mai strașnic.
Bucurie și speranță au fost două sentimente care au pus stăpânire pe Mihai Leancă, fost deținut politic când a auzit despre boala lui Stalin. Va scăpa sau va muri? A fost întrebarea din zilele următoare, până în seara de 5 martie, când târziu la radio s-a anunțat totuși despre moartea dictatorului sovietic. Ororile de atunci Mihai Leancă le-a descris și în versuri.
Eram gospodar în sat, drept, cinstit, lumea mă știe, părinții mi-au lăsat o mare gospodărie. Dar s-a întâmplat la noi o secetă ca niciodată și-am rămas flămân și goi că pâinea mi-a fost confiscată. Cu o cruzime bolșevică podul ni l-au măturat și-am rămas fără nimică că bolșevicii totul ne-au luat. Fără surse de existență a rămas întregul sat, că Stalin, cu al sa experiență, foamea o a organizat. Trei cărți, tocmai trei cărți.
Și toate scrise cu durere în suflet, pentru că, de fapt, cuprind o perioadă mai tristă din viața dumneavoastră, deportările.
Da. Cele mai triste perioade, închisorile de prin Kazahstan, prin Siberia, din Khabarovsk, am reușit să evadez.
De ce ați fost băgat în închisoare?
Am fost deținut politic. Motiv? Tatăl meu cu unchiul meu, deputat în Parlamentul României Regale, 22 de ani. Ei, când au unit Basarabia în 18, au umblat prin satele din prejur, Cuhnești, Bălatina, mai multe sate, au strâns iscălituri ca să le ducă la sfatul țării să poată face unire cu România. Din cauza asta, a fost întâi unchiul meu, Constantin Leancă, condamnat și mort la închisoare. Păi tatăl meu a fost condamnat, fratele meu mai mare a fost condamnat și eu la urmă.
Ce ne puteți spune despre politica pe care a promovat-o Stalin?
Criminal. Unul dintre cele mai criminale partide este Partidul Comunist Bolșevic. Și Stalin e numit de poporul rus, monstru al națiunii ruse. Câteva zeci de milioane a lichidat. Stalin mai mult o lichidat decât Lenin, mai ales luând în vedere și cu războiul al doilea mondial, care el singur l-a declanșat.
Acum se știe foarte mult despre Stalin. Ce ați știut atunci când erați copil despre acest conducător?
Atunci nu știem încă și Uniunea Sovietică. Dacă ar să fie rușă, trebuie să fugim pentru ca să ne duc pe în Siberia. Asta eu am înțeles când avem 10 ani. Un singur învățător avem atunci.
Profesorii în școală ce vă spuneau despre Stalin?
În 40 am fost în școală în clasa 4, în școala sovietică. Apoi era lăudat Stalin de ridicat în cer.
Vă amintiți o oră pe care o preda învățătorul?
Da, cum?
Cum a fost la o lecție?
Am avut un învățător, Spiridon Lupușoru. El ne pereda și avea după program, dar ne pereda plângând, pentru că el noaptea nu dormea acasă, pentru că a fost furat cu mașina neagră, cei mai gospodari din sat, și el era ultimul. Fiindcă că am văzut și avea, era obligat, preda și avea programul, dar preda cu lacrimi. Pe moment cu băsma o udă, șterge ochii. Aștepta să-l iei cu mașina neagră. Nu dormea acasă.
Să-l ridice să fie deportat.
Să fie deportat.
Dar în general, la ore, ce vă spunea el despre conducătorul de atunci, Stalin?
După carte.
Și ce era în carte?
Ei, ca în fiecare carte a școlii sovietice. Că marele Stalin, tătuca popoarelor, laudele cele mai mincinoase laude. După ce m-am ridicat, am înțeles că afară de minciuni...
Dar ați învățat poezii, cântați
melodii? Da, despre Stalin și despre Moscova și Popșă. Avem mai multe poezii. Trebuie să le învățăm pe de rost, dar nu le înțelegem, pentru că ele erau rusești. Școlarii cu care eram în clasă nu știe nimeni rusești. Învățam în Aizus, așa, fără ca să știm ce învățam. Nu știe un cuvânt rusesc.
Și dacă cunoșteai aceste poezii, te considerai un elev bun?
Am fost eminent pe toată școala. Ceea ce nu știu școlarii, trebuie să răspund eu. Cu toate că nici părinții nici nu doreau acasă, a fost arestat și judecat unchiul Constantin Leancă și tata ne-am aștepta Din noapte în noapte, vine la Mijnov, vine și ridica. Mai în scurt, îi furau, fără ca să fie nimeni, în anul 40.
Despre război?
Eram de 13 ani. Stalin a declanșat războiul ca să cuprindă întreaga Europa, să o bolșevizeze, să o numească Uniunea Europeană Sovietică. Asta a fost a lui.
După război, foamea.
Cum să nu fie artificială dacă a luat cerealele de la fiecare om, până mătura și podul. Tot a luat complet și a lăsat lumea ca să moară de foame.
Vă amintiți și cazuri de canibalism?
Da, la noi a fost în satul Cuhnești cazuri de canibalism. Fiii lui Gheras l-au mâncat pe tatăl. Tatăl s-a murit și ei de foame l-au mâncat. În satul Movileni, tot din comuna Cuhnești, o familie de muzicanți a murit. Baba Ioana, mama lor și-a mâncat-o. Copiii au mâncat-o. Asta la noi a fost cazul de canibal.
Dumneavoastră ați scris și niște versuri despre canibalism.
Am compus balada unei familii de canibali. În sate grozăvie mare, morți prin case și o gradă, sărmanii de foame mor, mai sunt morți chiar și pe stradă. O femeie duce în spate un picior de om ca pradă să-l mănânce pește noapte. Când veneam acasă din sat, îmi ieșise într-anea cale un om ce ducea un băiat în spate mort mergând la vale. Copilașii mei sărmani de 5 zile n-au mâncat, că ne-au luat pânea dușmanii, de distrofie s-au umflat. După colțul de stradă, zace mort în băițel, mama lui moartă în ogradă, sărmanul e mic el. L-am adus și l-am spălat și l-am fiert fără răbdare și cu toții l-am mâncat. Dar foamea sață nu mai are, la vecinul în portiță, de o zi poate de două, zace moartă o fetiță de vreo 8 ani sau de 9, iar foamea fără îndurare, feciorașul mic el, distrofic sărmanul moare, l-am mâncat noi și pe el. Până ajunsem în primăvară, multe cadavre am mâncat, soția și copiii se salvară, dar eu am căzut la pat. Dragi copii, scumpă soție, vă rog, nu mă jăliți, sunteți bolnavi de distrofie, să mă mâncați ca să trăiți. Aceste fiare comuniste, bolșevici, mari criminali, satanice și antihriste, ne-au făcut și canibali.
Poema al durerii, multă durere ați avut. Vă amintiți ziua când a decedat Stalin?
Da, a fost mare petrecere la noi. A fost pe data de 5 martie 1953. De la 3 martie a început să huiască radio despre boala marelui tătucă a popoarelor. Și când s-a pierit data asta, moartea lui pe data de 5, toți comuniști, toți nașalnici și șefii de pensare din raion, apropo 3 zile, nu încetau să boșească. Pe când lumea sărmană pietreșeau de bucurie, gândeau că odată ce a murit primul monstru a omenirii, poate am scăpat de robie bolșevică, de colhozul, de un alt, dar în zădar.
Dar prin politica promovată de Stalin, s-a reușit să convingă oamenii să intre în colhoz, să creeze acele gospodării colective?
Oamenii au fost băgați forțat. Dacă ți-au luat pământul, s-au luat confiscat. Și au venit cu miliționeri și au hotărât să duci calul, căruță, vacă la hurt în colhoz. Șarc și nu du, pentru că aștepta iar deportările.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Născut în localitatea Cargapolie din regiunea Kurgan, Federația Rusă, unde în 1949 au fost ridicați părinții. Fost președinte al Parlamentului Republicii Moldova, în prezent conduce Partidul Democrat, este deputat și liderul fracțiunii parlamentare a partidului. Dumitru Diacov este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni am participat la conferința Perspectivele Europene ale Republicii Moldova, Responsabilități politice și respectarea drepturilor cetățenilor, organizată de Fundația Ebert și de IDIS Viitorul. În sală sunt mulți oameni tineri, reprezentanți ai partidelor politice, dar și ai societății civile. Oaspeții sunt foarte expliciți. Moldova trebuie să facă parte din familia europeană. Ai noștri aproape toți într-o voce. Când? Depinde numai de voi. Auzim răspunsul deja obișnuit. Toți vor în Europa, dar aproape nimeni nu se obosește să facă ceva concret pentru aceasta, mai ales comuniștii noștri. M-am întâlnit cu vechiul meu prieten, Miguel Angel Martinez, vicepreședintele Parlamentului European. Pe timpuri când am făcut cunoștință cu dumnealui, Martinez era președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei. Este un bun prieten al Moldovei, ne-a ajutat foarte mult la momentul aderării noastre la Consiliul Europei. Acum s-a arătat foarte îngrijorat. Mesajele care vin dinspre Moldova sunt foarte confuze. Guvernul nu se arată hotărât în respectarea angajamentelor asumate. Bietul Martinez, dar știe el cât de europeni sunt comuniștii noștri. Marți, am avut o discuție de 2 ore cu un alt vechi prieten al Moldovei, domnul Christoph Zoppel, fost viceministru al afacerilor externe al Germaniei, președintele Comisiei pentru Probleme Sociale și Economice a Internaționalei Socialiste. Ne-am întâlnit de multe ori, dar pentru prima dată am discutat atât de mult și detaliat asupra perspectivelor europene ale Republicii Moldova și rolul partidelor politice în acest proces. Perspectivele voastre sunt mai bune decât voi vă închipuiți. Principalul este ca Moldova să fie mai credibilă decât astăzi, spune Zoppel. Este nevoie să aveți o guvernare sinceră și transparentă, care zi de zi să demonstreze că are vocație europeană și este decisă să promoveze valorile europene, spune el. Zoppel este un social-democrat convins. El nu este anticomunist, dar înțelege foarte bine că cu comuniștii, așa cum sunt ei la noi, Republica Moldova nu va fi credibilă pentru europeni. Rămâne ca oamenii noștri să înțeleagă acest lucru. Apropo, discutam cu un influent comunist despre perspectivele Partidului Comunist la alegerile din 2009, invocând multiple confuzii și probleme interne și externe pe care le-au creat comuniștii în ultimii ani. Nu vă deranjați, vom mări în ajunul alegerilor salariile și pensiile și din nou vom câștiga alegerile. Cu aroganță ne-a răspuns activistul comunist. Miercuri, Rusia a comemorat victimele represiilor poliției din URSS, la care au participat înalți demnitari, inclusiv președintele Vladimir Putin, patriarhul Rusiei Alexei. O țară întreagă a adus omagiu milioanelor de oameni ciruiți și omorâți în gulagurile staliniste. Oficialii ruși, în pofida multiplilor probleme cu care se confruntă această țară în domeniul democrației, încă o dată s-au distanțat de trecutul monstruos al sistemului sovietic. Dar ce se întâmplă la noi? Când aud de represații politici, guvernanții tocmai se schimbă la față. De parcă ei au fost implicați în acele fără de lege. În schimb, numai la noi, la nivel oficial, se sărbătorește aniversarea Revoluției din octombrie, iar primele persoane depun flori la monumentul părintelui regimului criminal. Și în aceste condiții noi vorbim de integrare europeană, democrație, libertate. Sunt lucruri diametral opuse, care nu pot coexista împreună. Ori comunism, ori democrație. Joi se acordă Serviciul de Informații și Securitate dreptul exclusiv de a intercepta telefoanele. Până acum acest drept l-au avut mai multe structuri de forță din Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Organizate și a Corupției, Departamentul Vamal, poate și alte structuri. Pe de o parte, parcă e bine ca să existe o singură organizație care s-ar ocupa de această delicată misiune. Parcă ar fi mai puține posibilități de abuz, dar pe de altă parte, Serviciul de Informații și Securitate, știe toată lumea, este o structură închisă, greu de monitorizat, unde nu au acces nu numai experții, reprezentanții societății civile, ci chiar și deputații. În ce măsură va fi posibil de verificat corectitudinea acestor ascultări telefonice? Ne frământă pe noi toți, fiindcă noi dorim să avem un sistem democratic, nu moldovenesc, ci unul european. Vineri a venit un grup mare de bătrâni. Ei sunt veterani, dar sunt și jertfele acelor represiuni politice. Acești oameni își cer drepturile lor. Acești oameni încearcă să convingă puterea, majoritatea parlamentară, să voteze un proiect de lege care să acorde un minim de asistență pentru a-și recupera bunurile pierdute a părinților care au fost trimiși cândva prin Siberia. Am văzut fețele revoltate a colegilor de fracțiune comunistă. Am încercat să-i convingem, chiar noi din Partidul Democrat avem o inițiativă legislativă care într-o măsură sau alta rezolvă problema acestor oameni. Comuniștii nu doresc să audă de acești represați. Nu doresc să pătrundă în esența acestor probleme. Și eu deseori îmi pun întrebarea, de ce oare comuniștii noștri se asociază cu acel trecut, cu sistemul care i-a expulzat pe acești oameni în Siberia? De ce atâta reticență, de ce atâta răceală și de ce atâta ignoranță față de oamenii care au pierdut ani de zile din viața lor, ca astăzi Moldova democrată, Moldova care tinde spre Europa, să nu dorească să-i audă. Și este foarte dureros să constați că rușii, în frunte cu Putin și cu Alexei, au mers și au depus flori, dar comuniștii moldoveni care merg spre Europa trec pe lângă acești bătrâni care lăcrămează.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt. Cu Vasile Botnaru, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.